Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Το κόκκινο η αγωνία για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με αγωνία το διπλωματικό θρίλερ που είναι σε εξέλιξη. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, είναι στον αέρα τα πάντα, ειδικά ο δεύτερος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, και ενώ παράλληλα συνεχίζεται το μπραντεφέρ ανάμεσα στη Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στις ΝΑΤΟ ορμούς, ένα παιχνίδι σκίος και εντυπώσεων βασικά. Στο κόκκινο όμως και η αγωνία για τις επιπτώσεις από αυτή την ναυμαχία και το θρίλερ και τον Brad Defer στην οικονομία και τις τσέπες των καταναλωτών μέσω της ακρίβειας, με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο να λέει στην δηλώση του Air News ότι θα χρειαστούν και νέα μέτρα για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Και βέβαια στο κόκκινο βρίσκεται και η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή της άρσας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και την υπόθεση Λαζαρίδη. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 20 Απριλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο ertheku.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εντείνει το Πακιστάν τις διπλωματικές επαφές προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν θα προχωρήσουν το συντομότερο δυνατό. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν ότι θα λάβει υπόψη τη συμβουλή του σχετικά με το ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών αποτελεί εμπόδιο στις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη, σύμφωνα με πακιστανική πηγή. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε συνομιλίες μετά την κατάληψη Ιρανικού πλοίου από τις ΗΠΑ και υποσχέθηκε ότι θα ανταποδώσει σύντομα. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε τα αμερικανικά αιτήματα προς το Ιράν να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό του, δηλώνοντας ότι αυτό δεν ήταν ποτέ επιλογή. Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ο Θανάσιος Καβαθάς στη θέση του Μπακάριου Λαζαρίδη, όπως ανακοίνωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Συνεδριάζει η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής για την άρση ασυλίας των βουλευτών Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου για την υπόθεση του ΠΚΠ. Στον εισαγγελέα ο ανήλικος που παρέστηρε τη 16χρονη στη Λιωσίων που νοσηλεύεται με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Και τέλος γενικά έθυρος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις κυρίες και κύριοι εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως με τη μεγάλη εικόνα, με το μεγάλο διπλωματικό θρίλερ που βρίσκεται σε εξέλιξη για το νέο γύρο συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, με τη συνάντηση να βρίσκεται αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στον αέρα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί οι Ιρανοί δεν έχουν συμφωνήσει να στείλουν αντιπροσωπεία στην πακιστανική πρωτεύουσα. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες η ένταση κλιμακώθηκε μετά την κατάληψη από τις ΗΠΑ Ιρανικού εμπορικού πλοίου, με την Τεχεράνη να προειδοποιεί για αντίπεινα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τα πάντα είναι στον αέρα, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μεγάλη βεβαιότητα είναι το λιγότερο που μπορούμε να πούμε για την επανάληψη των συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν στο Ισλαμαμπάντ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι μέχρι στιγμής, προς το παρόν, η Τεχεράνη δεν έχει λάβει απόφαση για το αν θα λάβει μέρος σε αυτές τις συνομιλίες. Ο ίδιος ανέφερε ότι όσον αφορά τις προθεσμίες, το Ιράν δεν πιστεύει σε τελεσίγραφα και προθεσμίες όταν αφορά την προάσπιση των εθνικών του συμφερόντων. ενώ δίνοντας μία ένδειξη για το ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται μακριά από συμφωνία όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα, τουλάχιστον για την πλευρά της Τεχεράνης, ο ίδιος είπε ότι το θέμα της παράδοσης του εμπλουτισμένου ουρανίου δεν ήταν ποτέ επιλογή στις συζητήσεις. Να θυμίσω, Γρηγόρη, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, σε δηλώσεις του τις προηγούμενες ημέρες είχε αναφέρει ότι το Ιράν έχει αποδεχτεί να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Mm-hmm. Τώρα, στο Πακιστάν αναμένεται, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ή αμερικανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλή στον αντιπρόεδρο J.D. Vance και τους Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ, και στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, είναι αλήθεια ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια εν αναμονή αυτής της συνάντησης. Και επίσης, σύμφωνα με τις πηγές, τις πακιστανικές πηγές από το Ισλαμαμπάντ, το Πακιστάν δεν έχει συσταγωγικά παραδώσει τα όπλα, δουλεύει ακόμα και μάλιστα σε πυρετόδεις ρυθμούς ώστε να υπάρξει αυτή η συνάντηση. Μένει να το δούμε αυτό τις επόμενες ώρες. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με το Reuters υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον πανίσχυρο αρχηγό του Πακιστανικού στρατού, του Νασίμ Μουνίρ, με τον Αμερικανό πρόεδρο, όπου εκεί ο Πακιστανός στρατηγός είπε στον Αμερικανό πρόεδρο ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών δεν βοηθά στις διαπραγματεύσεις, στις συζητήσεις, και ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα πάντα με το Reuters, απάντησε ότι θα το λάβει σοβαρά υπόψη του.
Και έχει τη σημασία της και αυτή η απάντηση, έτσι, σε κάθε περίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση, γιατί όπως είπες, τις τελευταίες ώρες έχει κλιμακωθεί η ένταση και στα στενά του Ορμούς. Μετά το ρεσάλτο των Αμερικανικών ειδικών δυνάμεων, για πρώτη φορά μάλιστα από την έναρξη του ναυτικού αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών και της ακτογραμμής από τα Αμερικανικά πολεμικά, μετά από προειδοποιήσεις 6 ωρών προς ένα εμπορικό πλοίο με σημαία Ιράν, που είχε προορισμό το Ιρανικό λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, υπήρξαν βολές, χτυπήθηκε το μηχανοστάσιο του πλοίου για να το ακινητοποιήσουν, και στη συνέχεια έγινε η κατάληψη του πλοίου από τους Αμερικανούς, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και προειδοποιήσεις, απειλές από το Ιράν, από τον Ιρανικό στρατό, ότι θα υπάρξουν αντίπεινα.
Τώρα, στο άλλο μέτωπο του πολέμου, που έχει ανοίξει το Ισραήλ με το Λίβανο, έχουμε κάποια εξέλιξη εκεί?
Και εκεί λοιπόν ο IDF, ο Ισραηλινός στρατός, εξέδωσε νέα προειδοποίηση προς τους κατοίκους να μην επιστρέφουν στο νότιο Λίβανο, και εκεί τηρείται σε γενικές γραμμές η δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, υπάρχουν αλληλοκατηγορίες από τις δύο πλευρές ότι δεν τηρούν αυτή την εκεχηρία. Σήμερα θα υπάρξει και συνεδρίαση του Διευρυμένου Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ για τις εξελίξεις, και το θέμα της εκεχηρίας στον Λίβανο βεβαίως είναι κεντρικό όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, με το Ιράν να το θέτει ως απαραίτητο προαπαιτούμενο για να συνεχίσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Ενώ επίσης, Γρηγόρη, να σου πω ότι έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση η εικόνα που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να καταστρέφει με βαριοπούλα ένα άγαλμα του Ιησού στον νότιο Λίβανο.
Σ' άλλος, πραγματικά μεγάλο κύμα αντιδράσεων για την εικόνα αυτή.
Και ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι οι εικόνες αυτές είναι πραγματικές, ότι τις έχει επιβεβαιώσει, και ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις για τον συγκεκριμένο στρατιώτη, ενώ υπήρξε και απολογία ουσιαστικά από τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών, τον Γκίντεον Σαρ, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από κάθε χριστιανό για αυτό το πραγματικά άσχημο επεισόδιο. Κλείνοντας, να σου πω μια νεότερη εξέλιξη που αφορά το Κόσοβο και την κυβέρνηση εκεί με τον Πρωθυπουργό Αλπιν Κούρτη.
Δηλαδή.
να κηρύσουν τους φρούς της επανάστασης τρομοκρατική οργάνωση, θα λέγαμε σε συμφωνία με την απόφαση που, που έχουν λάβει τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και το Κόσοβο να δηλώνει ότι οι φρούς της επανάστασης αποτελούν κίνδυνο για την παγκόσμια ασφάλεια και ευθυγραμμίζεται με τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, να σημειώσω ότι το Βελιγράδι από την πλευρά του διατηρεί διπλωματικές σχέσεις με την Τεχεράνη.
Βέβαια. Έχουν όλα τη σημασία τους και είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση. Δείχνει που κινείται το πράγμα από εδώ και πέρα, ποια είναι η διεθνή στάση. Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν θα επανέλθουμε λίγο αργότερα με άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Τώρα, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, κυρίες και κύριοι, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντου Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε το πρωί στο Ρνιούς Ρέντιο 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου και τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα παιχνίδι εντυπώσεων και γοήτρου ανάμεσα στις δύο πλευρές, δηλαδή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.
Από τη μια μεριά έχουμε το γόητρο των ΗΠΑ, το γόητρο του Ιράν που δεν θέλουν να δείξουν ότι μειώνονται. Από την άλλη μεριά η στρατιωτική ισχύση επί του πεδίου ήταν υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ, και το Ιράν τώρα προσπαθεί αυτό να το αλλάξει στην πράξη και κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Στη διπλωματία μπορεί να κολυσιεργεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ελέγχει τα στενά του ορμούς και επιθυμεί να βγει νικητής στο διπλωματικό πεδίο. Οι Ιρανοί γνωρίζουν ότι ο Τραμπ έχει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να επιτύχει ειρήνευση. Αυτό είναι μέχρι τη 14η-15η Μαΐου που θα επισκεφθεί την Κίνα. Δεν θέλει να επισκεφθεί την Κίνα και να έχει ανοιχτό το θέμα των στενών του ορμούς, διότι για την Κίνα αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Περνάει το 10% των ημερήσεων αναγκών της από πετρέλαιο από την περιοχή. Θέλει να συζητήσει για άλλα θέματα. Για τους δασμούς, για όλα αυτά τα πράγματα, για τις σπάνιες γης. Δεν θέλει να υπάρχει αυτό σε εκκρεμότητα.
Από την πλευρά του, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πέτρος Λιάκουρας, μιλώντας εδώ στο Ρνιούς Ρέντιο 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, είπε ότι με όλα αυτά που κινούνται ουσιαστικά δεν ισχύει πλέον η εκεχηρία.
Να σας πω κατά πρώτον ότι η εκεχηρία μετά από όλα όσα συμβαίνουν δεν νομίζω ότι ισχύει στην πράξη.
Όπα, ναι.
Τώρα ότι ισχύει μέχρι κάποιο διάστημα το οποίο υπάρχει όταν γίνονται όλα αυτά, δηλαδή συνεχίζει τον αυτικό αποκλεισμό οι Ηνωμένες Πολιτείες, που βεβαίως επιτρέπεται όταν είσαι σε εμπόλεμη κατάσταση, αλλά όταν έχει συμφωνήσει ότι πάβει κάθε εμπόλεμη κατάσταση, εννοείται ότι κάτι πρέπει να γίνει και με τον αστικό αποκλεισμό. Το ίδιο όμως κάνει και το Ιράν με το να κλείνει τα στενά. Έχει τοποθετήσει νάρκες έξω από τις ακτές του Ομάν, δηλαδή μέσα στην Αιγαλίτιδα ζώνη. Ο Ομάν έχει τοποθετήσει νάρκες. Ξέρετε, το στενό απαρτίζεται από δύο Αιγαλίτιδες οι οποίες επικαλύπτονται.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουν εύρος μικρότερο των 24 αστικών μιλίων.
Άρα η μία επικαλύπτει την άλλη, αυτό λέτε.
Η μία επικαλύπτει την άλλη.
Μάλιστα.
Όμως το Ιράν δεν αποδέχεται καθεστώς ελεύθερης διέλευσης από τα στενά. Θεωρεί ότι ισχύει γι' αυτό το καθεστώς αυναβούς διέλευσης.
Μάλιστα.
Έτσι ακριβώς έχει αναγκάσει όλα τα πλοία να διέρχονται μέσα από την Αιγαλίτιδα ζώνη του. Το οποίο βεβαίως είναι παράνομο, διότι είναι εθνικό δίκαιο ούτως ή άλλως το καθεστώς των στενών η ελεύθερη διέλευση, αλλά τώρα δεν είναι και εύκολο πράγμα να μεταπίσεις και το Ιράν γύρω από όλο αυτό το ζήτημα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Μένουμε στο θέμα, καθώς υπάρχει μεγάλη ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις. Το ενδεχόμενο τώρα πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και όλης της κοινωνίας εξαιτίας των πιέσεων και της παγκόσμιας αβεβαιότητας που προκάλεσε ο πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, αναφέρθηκε μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
Έχουμε πάρει μια σειρά μέτρα για να στηρίξουμε τους πολίτες, να στηρίξουμε τους καταναλωτές. Θεωρώ όμως φόδρα πιθανό ότι θα χρειαστούν πρόσθετη ενίσχυση. Αν δεν είχαμε πάρει το μέτρο του πλαφών στα βενζινάδικα και τη στήριξη με 20 cents στην πηγή για το ντίζελ, σήμερα θα πληρώναμε πολύ πάνω από 2,5 ευρώ το λίτρο. Ειδικά για τα βασικά είδη διαβίωσης και τα τρόφιμα, σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, για να μας δώσει τα νεότερα αναφορικά με το που κινούνται σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Υπάρχει ανωδική η τάση έτσι κι αλλιώς λόγω της έντασης στα στενά του ορμού. Θα μας δώσει τα νεότερα, Άκη, αλλά να ξεκινήσουμε με αυτό που είπε ο κ. Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο οποίος θεωρεί σφόδρα πιθανό, λέει, το ενδεχόμενο να αποφασιστούν νέα μέτρα από την κυβέρνηση για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Θα χρειαστούν ακόμα περίπου 10 με 15 μέρες για να οριστικοποιηθούν αυτά τα νέα μέτρα, αυτό το νέο πακέτο, το οποίο από ό,τι φαίνεται τελικά μάλλον θα υπάρξει. Το λέω αυτό γιατί πριν το Πάσχα τα κυβερνητικά στελέχη έλεγαν ότι να δούμε λίγο πώς θα πάνε οι αγορές, τι κλίμα θα υπάρχει στις διαβουλεύσεις, στις διαπραγματεύσεις. Τελικά, όσο περνάνε οι μέρες, φαίνεται ότι δεν θα το αποφύγουμε ένα δεύτερο πακέτο στήριξης, το οποίο πιθανότατα θα μοιάζει σε μεγάλο βαθμό θα μοιάζει με το πρώτο, απλώς θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή, θυμίζω ότι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης είναι κανονικά μέχρι τέλος Μαΐου. Μάλλον κανονικά είναι μέχρι τέλος Απριλίου και θα πάρει, προφανώς θα πάρει επιδότηση και τον Μάιο, και πλέον στο τραπέζι επάνω βρίσκεται το να παραταθεί η επιδότηση τουλάχιστον και για τον Ιούνιο, αυτά τα 20 λεπτά. Επίσης, στο τραπέζι είναι και η παράταση κατά ένα μήνα και του Fuel Pass, δηλαδή να δοθούν ακόμα 25 ευρώ για τον μήνα Ιούνιο. Και βέβαια, πολύ σημαντικό, ότι είναι στο τραπέζι και η παράταση για τα λιπάσματα. Θα σου έλεγα ότι σχεδόν έχει κλειδώσει το συγκεκριμένο μέτρο, γιατί είναι και από τα μέτρα που ταιριάζουν και με την κατεύθυνση που θέλουν να δώσουν οι Βρυξέλλες. Είμαστε σε επαφή με τις Βρυξέλλες. Οι επιδοτήσεις είναι ένα από τα μέτρα που συζητούν και στην Ευρώπη, αλλά σίγουρα τα λιπάσματα με την επιδότηση αυτή του 15% που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, νομίζω ότι είναι από τα πρώτα μέτρα που θα μάθουμε ότι θα εφαρμοστούν εκ νέου. Άρα μιλάμε για ένα νέο πακέτο, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί και με βάση το υπερπλεώνασμα που κατέγραψε η περσινή χρονιά. Θα το μάθουμε την Τετάρτη, μεθαύριο, και τέλος Απριλίου θα μάθουμε και τις προβλέψεις του οικονομικού επιτελείου για την επόμενη διετία. Μες. Άρα γι' αυτό είπα 10 με 15 μέρες ακόμα και θα δούμε ποια μέτρα θα είναι τα πρόσθετα. Τώρα να κλείσω λίγο με την εικόνα στις διεθνείς αγορές. Το πετρέλαιο στα 95 δολάρια, 96 ήταν το πρωί, έχει πέσει ένα δολάριο, ωστόσο δεν θα έλεγα ότι αυτό προκαλεί ανακούφιση, διότι την Παρασκευή ήταν στα 86, όταν τότε υπήρχε αυτή η μεγάλη αισιοδοξία, για να μην πω εφορία, στις αγορές, ότι μπορεί να είμαστε κοντά στην αρχή του τέλους. Όμως δεν είμαστε κοντά στην αρχή του τέλους. Το Σαββατοκύριακο έγιναν πολλά πράγματα. Οι αγορές αυτά τα πράγματα όλα τα αποτίμησαν και τα αποτίμησαν αρνητικά. Άρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι σε άνοδο. Εάν αυτή η άνοδος συνεχιστεί για τις επόμενες 3-4 μέρες, τότε δυστυχώς θα ξαναδούμε στην Αγγλία αυξήσεις. Λέω θα ξαναδούμε, διότι από τη Μεγάλη Τρίτη μέχρι και σήμερα η Αγγλία είναι κάθε μέρα και λίγο φθηνότερη. Κοντεύουμε να συμπληρώσουμε 15 μέρες, δηλαδή, που έχουμε μείωση στα καύσιμα και στην αμόλυβδη και στο κίνησης. Ωστόσο, αυτό δεν είναι σίγουρο θα συνεχιστεί, αν δούμε τις αγορές να είναι σε αναταραχή. Και τέλος, τα χρηματιστήρια της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι σε πτώση, πάνω από μία μονάδα τα μεγάλα χρηματιστήρια, με 1,5 μονάδα περίπου η Φραγκφούρτη και περίπου στο μείον 1,10 το Παρίσι.
Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα την εκτίμηση ότι εντός των προσεχών ημερών θα δούμε στην ελληνική αγορά τις τιμές να αυξάνονται μετά τις εμπριστικές δηλώσεις μεταξύ ΗΠΑ και τις συνομιλίες για εξέβρεση λύσης να βρίσκονται σε τεταμένο σκηνή, εξέφρασε ο Νίκος Παπαγεωργίου, επικεφαλής των Βενζινοπολών, μιλώντας στην τηλεόραση του Air News. Όσο βρισκόμαστε σε αυτά τα σημεία, οι τιμές θα είναι κάτω από 2 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη και κάτω από το 1,90 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαγεωργίου.
Η ελληνική αγορά τώρα ακολουθεί τις μειώσεις οι οποίες έρχονται από τη Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή μειώσεις οι οποίες έρχονται 10 μέρες πριν, στο πετρέλαιο τύπου Brent και στη δηληστηριακή τιμή των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνης αμόλυβδης. Και έτσι από το 2,07 που ήμασταν στα μέσα στις αρχές της μεγάλης εβδομάδας, σήμερα βρισκόμαστε στο 2 ευρώ περίπου για τη βενζίνη αμόλυβδη και στο 1,80, η μέση τιμή μάλλον θα πούμε ότι είναι περίπου στο 1,95-1,96 για το πετρέλαιο κίνησης, η οποία βαίνει μειούμενη. Θα τη δούμε στις μεγάλες αστικές πόλεις και στο 1,85. Υπάρχει, ξέρετε, μια απόκληση, η οποία οφείλεται κυρίως στο μεταφορικό στα νησιά, λόγω του ανάγλυφου που υπάρχει σε όλη τη χώρα, αλλά και στο ότι κάποια πρατήρια υγρών καυσίμων απομακρυσμένα καθυστερούν να παραλάβουν καύσιμα, δηλαδή μπορεί να κάνουν και 15 μέρες. Θεωρώ ότι τα ελληνικά δηληστήρια αυτή τη στιγμή έχουν εκτιμήσει το πετρέλαιο και οι αγορές τους είναι με το πετρέλαιο μεταξύ 90 και 95 δολαρίων, οπότε όσο βρισκόμαστε σε αυτό το πεδίο, σε αυτά τα όρια, θεωρώ ότι οι τιμές θα είναι αυτές, δηλαδή κάτω από 2 ευρώ και για τη βενζίνη αμόλυβη και κάτω από 1 ευρώ και 90 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες.
Τις επόμενες ημέρες λοιπόν θα αποτυπωθούν αυτές οι τιμές, αυτές οι εκτιμήσεις που έκανε εδώ στην τηλεόραση του Ερκνιούς ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Εν τω μεταξύ, οι επιπτώσεις είναι πολλές και απλώνονται σε πάρα πολλούς τομείς, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό και στην κρουαζιέρα. Ο Θεόδωρος Κόντες, επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Εφοπλιστών, Κρουαζιερόπλων και Φορέων Ναυτιλίας, μίλησε εδώ στο Ερκνιούς Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Ιωάννη Χατζημιχάλη και τόνισε ότι πλέον η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη τις τελευταίες ώρες και εξήγησε το γιατί.
Από προχθές, μάλλον το βράδυ. Είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα
γιατί,
και αυτό γιατί, γιατί ανοίξαν έστω για τις 10 ώρες που ανοίξανε τα στενά, προλάβανε 4 κρουαζιερόπλοια από τα 6 που ήταν παγιδευμένα και περάσανε. Άρα και από τα 4 αυτά που περάσανε, τα 3 θα δουλέψουν εδώ στην περιοχή μας. Άρα περάσαμε ένα μεγάλο σκόπελο αυτή τη στιγμή. Η ζήτηση είναι χαμηλά. Ναι. Τώρα δεν ξέρουμε ποιοι θα αφήσουν τα πλοία σε αυτά τα δρομολόγια που έχουν προγραμματίσει ή μερικοί, γιατί ξέρω και έναν-δύο, οι οποίοι ένας Γάλλος και ορισμένοι Εγγλέζοι, οι οποίοι το τραβήξαν από την Ανατολική Μεσόγειο στη Δυτική Μεσόγειο. Αν μπορεί να έχουμε τέτοια, δεν πιστεύω, εξαρτάται όλα τι θα γίνει και πότε θα τελειώσει αυτό το πράγμα.
Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και ενώ πάντα παρακολουθούμε τις εξελίξεις όπως όλος ο πλανήτης στη Μέση Ανατολή και ενημερώνουμε διαρκώς, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη Λέσβο, εκεί όπου αντιδρούν πραγματικά οι κάτοικοι, οι κτηνοτρόφοι, στη θανάτωση των ζώων τους, ζητώντας τον καθολικό εμβολιασμό κατά του αυθόδους πυρετού. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις στο λιμάνι της Μυτιλίνης, καθώς δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνάντησή τους στην Αθήνα με τον αρμόδιο υπουργό και μιλούν για αργό θάνατο. Στο μεσότοπο Λέσβου, εκτροφείς μπλόκαραν τον έλεγχο από κτηνίατρο, ουσιαστικά στάλει ο έλεγχος. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στη Δημητρακυριαζή, την αρμόδια συντακτριά μας, η οποία καλύπτει τα θέματα του Υπουργείου Υγείας και θα μας ενημερώσει αναλυτικά, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί πρόκειται να γίνει και μια σύσκεψη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Δημητρά, έχει ξεκινήσει η σύσκεψη αυτή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται να γίνει συνέντευξη στις 2 έχει προγραμματιστεί, αλλά δυστυχώς υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα με τη ΔΕΗ, σαν υποσταθμό της ΔΕΗ, εδώ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο διπλανό τετράγωνο. Έγινε μια έκρηξη, οπότε καθυστέρησε και έτσι blackout στην περιοχή.
Οπότε είμαστε έναν αναμονή λοιπόν της συνέντευξης.
Αποκαθίσταται και εντός των λίγων λεπτών, από ό,τι μας ενημερώνουν από το Υπουργείο, ότι θα μπορέσει να ξεκινήσει και η συνέντευξη, να δούμε τις ανακοινώσεις του Υπουργού, του κ. Μαργαρίτη Σχοινάρ, τις οποίες αναμένουν με ενδιαφέρον οι κάτοικοι στην κτηνοτρόφη της Λέσβου, αλλά και συνολικά το νησί Γρηγόρη, γιατί η κτηνοτροφία, σε το 70%, αποτελεί βασικό εισόδημα άμεσα ή έμεσα των κατοίκων της Λέσβου, αφού το επισήμανε και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Κώστας Μουτζούρης, στην συνέντευξη τύπου που έδωσε και αναφέρθηκε στην πορεία του αυτόδους πυρετού. Και αυτός εμφανίστηκε αντίθετο στις θανατώσεις των ζώων. Είπε ότι το 70% του ΑΕΠ της Λέσβου στηρίζεται ουσιαστικά από την κτηνοτροφία και άρα η τοπική οικονομία συνολικά βρίσκεται σε κρίση. Έκανε μια αναφορά ο κ. Μουτζούρης στο θέμα το αν υπάρχει εμβόλιο και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πώς μπορεί να εξελιχθεί η νόσος, αφού έχουν εντοπιστεί αντισώματα σε ζώα. Μιλάμε για τη σώματα του αυτόδους πυρετού.
Άρα αυτό σημαίνει ότι έχει περάσει από εκεί ο ιός.
Ακριβώς, ότι έχει περάσει ο ιός και κάποια ζώα έχουν επιβιώσει. Αυτό πριν από τις 16 Μαρτίου, οπότε είχαμε και το πρώτο κρούσμα αυτόδους πυρετού στο νησί. Σημαίνει, είπε ο κύριος Μουτζούρης, ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να αλλάξει την ανάγνωση εξάπλωσης της νόσου στη Λέσβο αλλά και γενικότερα, και γι' αυτό αναμένει από τους επιστήμονες μια νέα τεκμηρίωση. Τόνισε επίσης ότι είναι σε συνεχή επαφή με, όλους τους, με όλα τα πολιτικά πρόσωπα, τους βουλευτές του νησιού, από όλα τα κόμματα, αλλά και με υπουργούς της κυβέρνησης εδώ, και έχει ζητήσει δύο φορές συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να του εκθέσει τη σοβαρότητα του οικονομικού προβλήματος του νησιού, και αναμένει από εκεί απάντηση, ενώ έχει εισηγηθεί και άνοιγμα του λιμανιού για να φύγουν τυροκομικά από το νησί. Σήμερα να πούμε ότι 10 κτηνίατροι επιπρόσθετα από τον Εργό Δήμητρα βρίσκονται στο νησί, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο όσων κτηνιάτρων βρίσκονται στο πεδίο αυτή τη στιγμή. Και να δούμε τώρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αναμένουμε τις ανακοινώσεις του κυρίου Σκηνάνα, δούμε αν θα είναι κάποιες νέες ανακοινώσεις ή αν θα είναι εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή, να θυμίσουμε, που είχε μια ευρύτατη σύσκεψη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ, με την συμμετοχή όλων των φορέων του νησιού, περιφερειάρχη, τους δημάρχους, βουλευτές, από όλα τα κόμματα και μεγάλη εκπροσώπηση από κτηνοτρόφους του νησιού.
Δήμητρα, έχουμε κάποια εικόνα, υπάρχει κάποια εκτίμηση για το πώς ξεκίνησε αυτό το κύμα των κρουσμάτων ανθρώπων σπιριτού στο νησί της Λέσου, γιατί άκουγα νωρίτερα εκπροσώπους στο κτηνοτρόφο που μίλησαν εδώ στο Air News Radio και έλεγαν ότι δεν έχει βρεθεί ακόμα το κρούσμα 0.
Δεν έχει βρεθεί το κρούσμα 0 από την ξεκίνηση, γιατί όταν έχουμε λοιπόν και αντισώματα στο νησί, όπως αποδείχθηκε σε ζώα, αυτό σημαίνει πως δεν ήταν η 16η Μαρτίου το σημείο 0, το πρώτο κρούσμα που βρέθηκε. Άρα είχαν προηγηθεί και άλλα κρούσματα. Το πιθανότερο είναι το κρούσμα να πέρασε από την Τουρκία, καθώς αυτό το πυρετό δυστυχώς είναι μια ζωονόσος που ενδυμεί στην Τουρκία εδώ και αρκετά χρόνια. Και το δύσκολο είναι ότι υπάρχει και στην περιοχή του Εύρου από την πλευρά της Τουρκίας κρούσμα. Και είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Να λέμε ότι κάπου μας έχει ζώσει το θέμα του αυτόδοσου πυρετού από την πλευρά της Τουρκίας. Και έχουν και το νου τους και τα μέτρα πολύ έντονα στον Εύρο οι κτηνιατρικές υπηρεσίες του Υπουργείου αλλά και της περιφέρειας.
Περιμένουμε λοιπόν τη συνέντευξη τύπου να ακούσουμε τι θα πει ο αρμόδιος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Σκηνά, σε λίγη ώρα από τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Δήμητρα. Αν υπάρξει ανάγκη, θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρεις τις πληροφορίες σου. Μέχρι να αρχίσει η συνέντευξη εδώ μεταξύ, ο Σπύρος, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 πριν από λίγο και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπλο για τις αποζημιώσεις. Και επίσης ρωτήθηκε για το αν βρίσκεται πάνω στο τραπέζι το μέτρο του εμβολιασμού. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Ο εμβολιασμός είναι πάνω στο τραπέζι, αλλά αυτή τη στιγμή και οι εμπειρογνώμονες που ήρθαν από την Ευρώπη και εμείς στις συζητήσεις που κάνουμε με την Ευρώπη μας έχουν πει ότι αυτή τη στιγμή δεν ενδείκνεται ο εμβολιασμός. Πρέπει να συνεχίσουμε με το πλάνο της εκρίζωσης. Έχουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αποζημιώσεων. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε εμπειρία με την ευλογιά, διότι όπως με την ευλογιά, έτσι και με τον αφόδη προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα.
Και ποια είναι η αποζημίωση ανακεφάλι για τα πρόβατα?
Για τα πρόβατα είναι έως 250 ευρώ το πρόβατο, είναι η υψηλότερη αποζημίωση που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και είπατε μετά και για την απώλεια εισοδήματος, ότι θα υπάρχει άλλη αποζημίωση.
70 ευρώ ανά κεφάλι για θηλυκά άνω των 6 μηνών και για αμνοερήφια και κρυάρια είναι 35 ευρώ το κεφάλι.
Η τυροκόμη, δεν ξέρω τώρα εκεί πέρα πώς γίνεται.
8 εκατομμύρια ευρώ βγήκε η ΚΙΑ την Πέμπτη. Προβλέπει ότι βάσει τιμολογίων ό,τι γάλα παραλάβανε από 15 Μαρτίου που ήταν το πρώτο κρούσμα μέχρι 5 Απριλίου, δηλαδή για 3 εβδομάδες, έχουμε προβλέψει 8 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση στους τυροκόμους.
Μεγάλη ανησυχία στο νησί να αποφασιστούν άμεσα εμβολιασμοί των ζώων, ζήτησε ο Εμμανουήλ Κωνσταντιδέλης. Είναι κτηνοτρόφος και Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Μεσοτόπου Λέσβου. Μίλησε στο News Radio 105,8 να μην μετατραπεί το νησί σε νεκροταφείο, είπε ο ίδιος χαρακτηριστικά.
Υπάρχει ένα γενικό lockdown σε όλα καθολικά, στα προϊόντα που πάμε να τα τυροκομικά στην ουσία. Και η νόσος βρίσκεται στην Λέσβος από τις 15 Μάρτη.
Μάλιστα. Αυτό και φαντάζομαι και με κόστος έτσι δικό σας αυτή η προσπάθεια.
Με κόστος των κτηνοτρόφων κυρίως, έπειτα των τυροκόμων και έπειτα όλης της κοινωνίας της Λέσβου.
Μάλιστα.
Το κρούσμα που βρέθηκε, το πρώτο κρούσμα που είχε βρεθεί, έπρεπε στα 3 χιλιόμετρα, μας είχαν πει ότι θα γίνει έλεγχος, τον κάνανε, σφαχτήκαν 8.000 πρόβατα περίπου. Και έπειτα μας είχαν πει ότι θα εξετάσουν το θέμα του εμβολιασμού. Τώρα έχει απλωθεί στην ουσία η νόσος, αλλά η νόσος είναι, θα σας πω μια παρένταση, τα πρόβατα δεν είναι άρρωστα. Έχουν περάσει την νόσο στην ουσία, γιατί όλα τα δείγματα βρίσκονται με αντισώματα. Είναι σαν να έχουμε μια γρήπη και περνάνε και έχουμε αντισώματα στην ουσία. Και είναι κανονικά. Είναι μια χαρά είναι τα ζωντανά όλα. Και παραγωγικά και τα πάντα. Γι' αυτό θέλουμε να γίνει εμβολιασμός όπως έγινε στην Κύπρο. Δεν θα γίνει η Λέσβος αν σφαχτούν 400.000 πρόβατα νεκροταφείο. Γιατί αυτό πίσω από αυτό, κύριε Δημήτρη, υπάρχει το θέμα ότι είναι μια ορολογιακή περιβαλλοντική βόμβα. Θα πίνουμε νερό και αίμα. Έξω από το Ματρί γίνονται ο τάφος και τα θάβουν επί τόπου. Χωρίς καμία προστασία, χωρίς τίποτα.
Αυτό που μόλις ακούσαμε να λέει ο Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού στο τόπο Λέσβου, ότι δηλαδή έχει περάσει ο ιός και είχε φύσει αντισώματα. Ακούσαμε και νωρίτερα και στο ρεπορτάζ μας το λέει και η Δήμητρα Κυριαζή. Υπάρχουν παράπλευρες απώλειες σε πάρα πολλούς τομείς στην ζωή και την οικονομική ζωή του νησιού. Αυτό τόνισε ο Χαράλαμπος Δερδίνης, είναι ο αντιδήμαρχος πρωτογενούς τομέα Δυτικής Λέσβου, ο οποίος μίλησε στο Ερνιού Σερέτη 105,8 και στην εκπομπή πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
Υπάρχουν και πάρα πολλές απώλειες, γιατί το λιμάνι είναι κλειστό, έχουμε λήψεις από το αποτρόφιμα και ο τουρισμός που σε λίγο θα ανοίξει αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση στη πλήγμα.
Ναι, έχουμε φτάσει...
Έχει πέσει πια στο τραπέζι και το ενδεχόμενο του εμβολιασμού. Εμείς αυτό ζητάμε τώρα σαν κτηνοτρόφοι, γιατί και εγώ είμαι κτηνοτρόφος. Τώρα είδαμε ότι ο ιός έχει επεκταθεί και είναι σχεδόν σε όλο το νησί.
Ναι.
Οπότε πρέπει να πάμε στη λύση του εμβολιασμού. Δεν γίνεται να σφάζουμε όλα τα κοπάδια. Πρώτα δεν έχουν έρθει αρκετοί κτηνίατροι για να γίνει άμεσα να δούμε την επιδημιολογική εικόνα.
Μάλιστα.
10 κτηνιάτρους δεν μπορούν να ελεγχθούν 450.000 ζώα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erdeco.gr. Να γυρίσουμε τώρα σελίδα και να περάσουμε στην ιστορική πολιτική ατζέντα. Νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στη θέση του Μακάριου Λαζαρίδη αναλαμβάνει ο Θανάσιος Καβαθάς, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα ο Παύλος Μπαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, η οποία έγινε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.
Μετά από απόφαση του Πρωθυπουργού, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ο βουλευτής Αθανάσιος Καβαδάς. Θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της ορκομοσίας του νέου υφυπουργού.
Λοιπόν, το τέμπο όλοι καταλαβαίνουμε στην πολιτική σκηνή τον δίνει πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση Λαζαρίδη αλλά και για τις δικογραφίες γενικότερα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη Βουλή είχαμε νωρίτερα τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας για την άρση ασυλίας των βουλευτών Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου που αναφέρονται στην τρίτη δικογραφή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τη σκητάλη θα πάρει η Ολομέλεια που θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, οπότε και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για συνολικά 13 βουλευτές. Πάμε στη Βουλή και στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Αντρέα, είναι σε εξέλιξη συνέδριαση της Επιτροπής Διοντολογίας.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι, ολοκληρώθηκε και μάλιστα πολύ γρήγορα η Επιτροπή Διοντολογίας που συνεδρίασε για μισή ώρα περίπου και αποφάσισε ομόφωνα τελικά την άρση ασυλίας του Χαράλαμπου Αθανασίου και του Τάσου Χατζηβασιλείου με βάση και το σχετικό αίτημά τους με αφορμή την εμπλοκή τους με βάση τη νέα δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο σκάνδαλο των αγροτικών επιδοτήσεων, γνωστό μας και ως υπόθεση σκάνδαλο, όπως το λέει η αντιπολίτευση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με την απόφαση αυτή πλέον αναμένουμε τη συνεδρίαση της Τετάρτης στην Ολομέλεια, οπότε θα λάβει την τελική απόφαση για την άρση ασυλίας των 13 συνολικά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Για τους 11 έχει αποφασίσει η Επιτροπή Διοντολογίας, θυμόμαστε, την Μεγάλη Τρίτη. Στην κεκτηνισμένο των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής παρέστη ο Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε διατελέσει και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Σαμαρά, ενώ Τάσος Χατζηβασιλείου επέλεξε να στείλει υπόμνημα. Αργότεροι πάντως, αν και αρνήθηκαν ότι θέλησαν οποιοδήποτε αδίκημα, ζήτησαν την άρση της ασυλίας του. Ο κ. Αθανασίου, προσερχόμενος στην Επιτροπή, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αδίκημα, εκφράζοντας την απορία του πως είχε αυτή η δικογραφία στη Βουλή. Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους για όσους καταλογίζονται, είπε ότι το έχω κάνει πολλές φορές και θα το ξανακάνω το ίδιο πράγμα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του βουλευτή. Πάντως, απέκτησε το ενδεχόμενο οι κινήσεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας να έχουν πολιτική χρειά, ενώ παράλληλα όμως δεν απέκτησε το ενδεχόμενο να απευθυνθεί να κάνει κινήσεις νομικές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Από την πλευρά του Χατζηβασιλείου, στο υπόμνημα που απέστειλε στην Επιτροπή, αρνείται κατηγορηματικά ότι αποπειράχθηκε, σχεδίασε και εκτέλεσε κάποια παράνομη πράξη, σημειώντας ότι κινήθηκε αποκλειστικά στα όρια των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων και ότι το αίτημα που του υπομπήθηκε, αν και νόμιμο, απορρίφθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Και μάλιστα επέμεινε ο κύριος Χατζηβασιλείου στο επόμενο άκρο ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ενέργειες που διερευνά γύρω από τον ΟΤΚΕΠΕ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ότι δεν υφίσταται ζήτημα ηθικής αυτοργίας σε παράβαση καθήκοντος. Να πω ότι από την Επιτροπή δεν έλειψε και ένα επεισόδιο μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του προεδρεύοντος και του προέδρου της Επιτροπής Γιώργου Γιοργαντά. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ήθελε να κάνει και άλλες ερωτήσεις απέναντι στον κύριο Αθανασίου. Αμποδίστε τις ερωτήσεις, είπε απευθυνόμενοι στον πρόεδρο της Επιτροπής. Ο κύριος Γιοργαντάς της είπε, έρχεται ο ίδιος και ζητάει την άξια ασυλίας του. Τι άλλο θέλετε, δεν είμαστε δικαστήριο. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Ελευθερίας, του απάντησε ότι είναι ανεπίτρεπτο αυτό που κάνετε, προστατεύετε υπόλογο με τραμπουκισμούς, εμποδίζετε την εξέτασή του.
Αντρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Την Τετάρτη λοιπόν τα νεότερα και στην Ολομέλεια. Τώρα είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο του News Radio 105,8 πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης με φρέσκο και πρωτογενές ρεπορτάζ, το οποίο θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Νότι, είχαμε και χθες την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος έστειλε μήνυμα ουσιαστικά στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τις άρσεις ασυλίας. Την Τετάρτη έχουμε στην Ολομέλεια τη συζήτηση. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ποιο είναι το κλίμα? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι λέγανε ότι από τη στιγμή κατά την οποία και επισήμως έχει αναγνωριστεί ότι δεν είναι όλοι οι 11 στο ίδιο βαθμό, κάποιος είναι για 190 ευρώ για να γελάει δηλαδή κανείς, κάποιος είναι εγκαλούμενος για πολλές χιλιάδες ευρώ, δεν έχουν την ίδια βαρύτητα οι αιτήσεις άρσης ασυλίας και όχι κατηγορίες, επαναλαμβάνω από την κυβέρνηση. Κάποιοι βουλευτές λέγανε ότι συνδυσιακά δεν θέλω να ψηφίσω. Για παράδειγμα, ο κ. Βορύδης, ο οποίος είναι κεντρικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και νομικός έγκριτος, λέει υπάρχουν πολλά, για πολλούς λόγους, συνδυσιακά εγώ δεν θα ήθελα να ψηφίσω την άρση ασυλίας. Πλην όμως, η γενική κατεύθυνση που υπάρχει και αυτό εκφέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και κεντρικά και κοινοβουλευτικά από τη Νέα Δημοκρατία, είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία σκιά. Ας ψηφίσουμε, αφού και οι ίδιοι ζητούν οι βουλευτές την άρση ασυλίας. Βεβαίως η ψηφοφορία είναι κατά συνείδηση, άρα και αν ένας δυο δεν ψηφίσουν ή δεν πάνε, απέχουν, απασχούν από την ψηφοφορία, δεν είναι προς θάνατον, αλλά η γενική κατεύθυνση είναι να ψηφιστεί για να μην υπάρχει καμία σκιά, αφού και οι ίδιοι οι άνθρωποι θέλουν να κληθούν από το φυσικό δικαστή και να αποδείξουν όσοι μπορούν, και νομίζω οι περισσότεροι έτσι φαίνεται, ότι είναι το πράγμα, ότι δεν θα έπρεπε καν να κληθούν να απολογηθούν, να το πούμε έτσι.
Πάνω σε αυτό που λες τώρα, να ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και είπε ότι αντιμετωπίζει ένα δίλημα όταν ρωτήθηκε τι θα ψηφίσει ο ίδιος στην Τετάρτη. Να ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Ομολογώ ότι αυτό είναι πρωτοφανές. Και εγώ πραγματικά δεν περίμενα θα φτάσω ποτέ σε ένα τέτοιο ηθικό δίλημα. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
Ναι.
Από τη μία, είναι οι 11 συνάδελφοι που ζητάνε ήδη την άρση ασυλίας τους και μπράβο τους, για να ξεπεράσουν την καχυποψία που έχει η κοινή γνώμη και να μπορέσουν να αποδοθούν αθώοι στην κοινωνία. Απ' την άλλη, είναι υπεράσπιση του συντάγματος και της λειτουργίας της Βουλής.
Ναι.
Θα δούμε. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω το εσωτερικό δίλημα και να πειθαρχήσω.
Άρα από ό,τι καταλαβαίνετε, σκέφτεστε κάποιες περιπτώσεις να τις καταψηφίσετε?
Εγώ προσωπικά σε αυτό το θέμα θέλω να είμαι ειλικρινής. Έχω κοιτάξει και τις 11 περιπτώσεις. Καμία δεν είναι άξια λόγου. Αν δεν είχε γίνει τόσο μεγάλο πολιτικό ζήτημα και αν δεν υπήρχε εδώ πολιτικό διακύβευμα, σας το λέω από τώρα, δεν θα ψήφιζα καμία από τις 4 ασυλίες εγώ. Η πραγματική μου θέση είναι ότι 4 ασυλίες δεν πρέπει να έρθουν, γιατί μπαίνω στον πυρήνα της βουλευτικής λειτουργίας.
Ναι.
Επειδή όμως στη συγκεκριμένη συγκυρία αυτό μπορεί να έκανε ζημιά στους ίδιους, γιατί μπορεί να έδινε το δικαίωμα στους κακόβουλους να πούν ότι οι άνθρωποι αυτοί προστατεύονται από τους συναδέλφους και κόρακας, κοράκου, μάτι δεν βγάζει κτλ.
Ναι.
Το ξεκαθαρίζω. Δεν έχουν κάνει τίποτα κακό.
Αυτό που μόλις μας είπε σε Νότια Ανιάδη το επιβεβαίωσε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι αντιμετωπίζει δίλημα υπό κανονικές συνθήκες, υπό άλλες συνθήκες δεν θα ψήφιζε υπέρ της άρσης, αλλά τώρα το σκέπτεται γιατί υπάρχει ένα πολιτικό διακύβευμα.
Νομίζω και στη χθεσινή του ανάρτηση κάθε Κυριακή ο κ. Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, κάνει μια ανάρτηση, ένα μάζεμα της εβδομάδας και προανακρούει κατά κάποιο τρόπο, προαναγγέλει το τι θα ακούσουμε. Σημειώνει αυτό, να μην υπάρχει καμία σκιά. Γι' αυτό και άλλωστε, όπως είπαμε και προηγουμένως, η κατεύθυνση είναι οκ, εντάξει, κατά συνείδηση ψηφίζετε, αλλά ψηφίστε να μην υπάρχει σκιά, να μπορεί ο κάθε βουλευτής, ο κάθε συνάδελφός σας να πάει, όχι να απολογηθεί, να μάθει γιατί κατηγορείται, γιατί ακόμα τυπικά δεν έχει μάθει,
φάση, ναι.
Σε πρώτη φάση, και εάν όντως κατηγορείται για κάτι, να υπερασπίσει τον εαυτό του. Υπάρχουν και αστείες περιπτώσεις. Ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι όλες είναι αστείες. Εγώ λέω ότι υπάρχουν και αστείες. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, είχε πει ότι κανένας όμως, υπάρχει μια κλιμάκωση, κανένας όμως δεν κατηγορείται ότι έβαλε λεφτά στην τσέπη του.
Μάλιστα.
Έχει τη σημασία του αυτό.
Βεβαίως, Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην ένταξη του κυρίου Γεωργιάδη εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, ο οποίος αναφερόμενος στην υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη, παραδέχθηκε ότι υπήρξαν επικοινωνιακά λάθη στη διαχείριση, τονίζοντας ωστόσο ότι η ουσία της υπόθεσης δεν είναι σοβαρή.
Καλώς έφυγε από την κυβέρνηση. Γιατί ένα θέμα είναι ο πυρήνας και η ουσία του θέματος, που δεν φαίνεται κάτι γνώμη μου σπουδαία. Άλλος θέμα είναι το πώς έγινε ο χειρισμός όλες αυτές τις μέρες. Ο χειρισμός ήταν. Με συγχωρείτε, πάρα πολύ λάθος.
Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι προχωρά σε μήνυση και αγωγή κατά του Μάριου Σαλμά με αφορμή δηλώσεις του, που όπως υποστήριξε, προσβάλλουν την προσωπικά του. Να σημειώσουμε ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι δικογραφίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν θα περιοριστούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφήνοντας υπονοούμενα ότι θα αφορούν και τον χώρο της υγείας.
Επειδή ο κύριος Σαλμάς υπήρξε πρώην Υπουργός Υγείας της Νέας Δημοκρατίας επί κυβερνήσεως Σαμαρά Βενιζέλου. Και επειδή υπήρξε συνάδελφό μου βουλευτής Νέας Δημοκρατίας για πολλά χρόνια, θεωρώ εξαιρετικά άκομψο να έχω μία δημόσια αντιδικία μαζί του.
Μάλιστα.
Λυπούμε για αυτά που είπε, γι' αυτό και έδωσα εντολή στους δικηγόρους μου, του καταθέτουμε μέσα την εβδομάδα μήνυση και αγωγή για αυτά τα οποία είπε και θα μπορέσει να πάει να αποδείξει τα λεγόμενά του στο δικαστήρι.
Άρα καταθέσατε μήνυση, θα καταθέσετε μήνυση,
ξέρετε,
και αγωγή.
Μήνυση
και αγωγή μέσα στην εβδομάδα.
Βεβαίως. Μήνυση και αγωγή, βεβαίως.
Οι ίδιοι βουλευτές θεωρούν ότι είναι αθώοι και δεν θέλουν να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους οποιαδήποτε υποψία. Το να μην τους στείλει στη δικαιοσύνη τους καταδικάζει στο να σέρνεται πίσω τους αυτή η υποψία. Τον Άγγελο Συρίγος, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής, μιλώντας εδώ στο Ring News Radio 105,8 και στη Μαρέη Γεωργίου, για να τον ακούσουμε.
Από την ώρα που υπάρχει απόφαση, ομόφωνη μάλιστα, της Επιτροπής, της Αρμόδιας Επιτροπής για τις Άρσεις Ασυλίας, κατά τη γνώμη μου το ζήτημα είναι εξαιρετικά περιορισμένο. Αλλά ακόμη και σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα δεύτερο στοιχείο. Οι ίδιοι βουλευτές δεν θέλουν να κρέμεται, θεωρούν ότι είναι αθώοι και δεν θέλουν να κρέμεται πάνω από τα κεφάλια τους οποιαδήποτε υποψία. Το να μην τους στείλει στη δικαιοσύνη τους καταδικάζεις στο να σέρνεται πίσω τους αυτή η υποψία.
Τώρα, αναφορικά με την υπόθεση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Συρίγος εκτίμησε ότι υπήρξε πολύ κακή διαχείριση εκ μέρους του κ. Λαζαρίδη όλης αυτής της υπόθεσης που προέκυψε με το πτυχίο του.
Θεωρώ ότι υπήρξε πολύ κακή διαχείριση εκ μέρους του Μακάριου Λαζαρίδη εξ αρχής. Δηλαδή, να σας πω τι σκεφτόμουν από πρώτη στιγμή, αν έλεγε: βρε παιδί μου, δεν μπόρεσα να περάσω πανελλαδικές εξτάσεις, ούτε ο πρώτος ήμουν ούτε ο τελευταίος. Μάλιστα, εκείνη την εποχή ήταν και η πλειοψηφία του κόσμου που δεν πέρασε πανελλαδικές εξτάσεις. Οι γονείς μου δεν είχαν λεφτά να με στείλουν στο εξωτερικό να πάω να σπουδάσω. Πήγα σε ένα πολύ καλό κολέγιο, κέντρο ελευθέρων σπουδών δεν έγινε την εποχή, αλλά θεωρείται πολύ καλό για την εποχή. Έκανα ό,τι μπορούσα και με αυτά σιγά σιγά ανελήφθη. Αυτό θα δημιουργήσει μια συμπάθεια στον κόσμο. Η επιθετικότητά του και όλα αυτά, ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε, ήταν αυτά που τον έφεραν σε δύσκολη θέση. Τώρα, αν έπρεπε να προηγηθεί η παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννη, αυτό είναι θέμα προσωπικό του καθενός να καταλάβει σε κάποιο σημείο που βρίσκεται. Γιατί μερικές φορές, ξέρετε, η πραγματικότητα μας τυφλώνει και κάποιος πρέπει να μας επαναφέρει στην πραγματικότητα.
Για την αποπομπή του κ. Λαζαρίδη από την κυβέρνηση, ρωτήθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Απόστολος Πάνας, μιλώντας πριν από λίγο στο Ring News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπουλο, και έκανε λόγο για αναμενόμενη εξέλιξη.
Ήταν μια φυσική εξέλιξη, νομίζω, η παρέτηση του κ. Λαζαρίδη, όλων αυτών των πραγμάτων τα οποία βγήκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε σχέση με το θέμα του και φυσικά και τον όλος αυτός ο χειρισμός που έγινε.
Θεωρείτε ότι είναι πρόβλημα το να μην έχει κάποιος, ας πούμε, ένα πτυχίο από δημόσιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή κάτι άλλο?
Προς Θεού, δεν θεωρώ κάτι τέτοιο. Ήμουν από αυτούς που από την πρώτη στιγμή προσπάθησα, εν πάση περιπτώσει, να μην είμαι καταγγελτικός στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά είπα ότι αν από τη στιγμή που γίνεται μια συζήτηση και υφίσταται κάποιο ζήτημα, να δούμε τι λέει πρώτα απ' όλα το Υπουργείο Παιδείας για την πρόσληψή του. Ωραία. Δηλαδή να έχουμε μια αντικειμενική απάντηση από εκεί. Βέβαια, οι εξελίξεις, αν μη τι άλλο, ήταν καταιγιστικές μετά τη συνέντευξη και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν είναι έτοιμη με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Και βλέπετε ότι ασχολούμαστε με δευτερεύοντα και τριτεύοντα ζητήματα σε ό,τι αφορά την πολιτική ζωή του τόπου. Και αυτό δείχνει μια ανεπάρκεια αντιμετώπιση των ζητημάτων, γι' αυτό και εμείς ζητάμε εκλογές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Πάμε στην Κεφαλονιά τώρα και το θέμα μας έχει σοκάρει όλους. Προφυλακίστηκαν και οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο της 19χρονης Μυρτός στην Κεφαλονιά, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Παράλληλα, έχει ζητηθεί άρση τηλεφωνικού απορρίτου από τα κινητά των τριών κατηγορουμένων για να εντοπιστούν διαδρομές και επαφές πριν το θάνατο της 19χρονης. Εν τω μεταξύ, αρχές αναζητούν και άλλα πρόσωπα που τυχόν γνωρίζουν στοιχεία για την υπόθεση. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Earth News ο δικηγόρος οικογένειας Παναγιώτης Δρακουλόγκονας.
Πρέπει να υπάρξει διερεύνηση σε βάθος και πιθανότατα
να προκύψουν και άλλα εμπλεκόμενα άτομα.
Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη Σοφία Ορφανού, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Σοφία, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πραγματικά παραμένουν σοκαρισμένοι όλοι, σε όλη τη χώρα, με την υπόθεση αυτή για την άτυχη 19χρονη Μυρτό στην Κεφαλονιά.
Καλό μεσημέρι. Από τα ξημερώματα, λοιπόν, είχε ξεκινήσει η μεταγωγή από την Κεφαλονιά στην Αθήνα και συγκεκριμένα για τις φυλακές Κορυδαλλού, η μεταγωγή τους στις φυλακές ουσιαστικά των τριών κατηγορουμένων μετά τη μαραθώνια απολογίες που είχαν κριθεί οι προφυλακιστέοι. Η αστυνομική έρευνα, να σας πω, είναι ακόμη σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο αυτή την ώρα βρίσκονται νέα πρόσωπα, τα ενδεχομένως που έμειναν στο ξενοδοχείο και ακόμη κατάφεραν να διαφύγουν, δεν έχουν καταθέσει αστυνομικές αρχές. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που μας μεταφέρουν αστυνομικές πηγές ότι το μοιραίο βράδυ, στο ακριβώς απέναντι δωμάτιο που έμεινε, όπως λέει ο ένας κατηγορούμενος, υπήρχε ακόμη μια κοπέλα 18 ετών, η οποία ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί. Ενώ σε ένα άλλο δωμάτιο φέρεται πως έμενε και κάποιος συγγενής της. Πληροφορίες που προκαλούν ερωτηματικά στους αστυνομικούς, γι' αυτό και τους ψάχνουν προκειμένου να καταθέσουν, αν και εφόσον έτσι επιβεβαιωθούν αυτές οι πληροφορίες. Αναμένουμε φυσικά και τις απαντήσεις από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου για το χρονικό διάστημα από το Μάρτιο μέχρι και τον Απρίλιο. Ψάχνουν ουσιαστικά και τις επαφές, αλλά και τη διαδρομή που έκαναν τόσο οι κατηγορούμενοι, όσο και οι 19χρονοι, αλλά και τα υπόλοιπα άτομα που ήταν σε επαφή. Προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλες τις πληροφορίες οι αστυνομικοί, ενώ φυσικά υπάρχει σε εξέλιξη και μία ακόμη έρευνα, η οποία ζητούν οι γονείς ουσιαστικά να μπορέσουν όλα τα πρόσωπα που ήξεραν την οποιαδήποτε πληροφορία να συμβάλλουν σε αυτή την υπόθεση.
Σοφία Ορφανού, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε ένα θέμα που μας αφορά όλους τώρα και έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία. Σειρά κρίσιμων ζητημάτων από την άρση ασυλίας βουλευτών έως παρεμβάσει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και την προστασία των ανηλίκων στα social media, ανέλησε ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέος μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Σοφία Πατραμάνη, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και βέβαια το ενδιαφέρον πέφτει σε αυτό που είπε αναφορικά με την προκήρυξη θέσεων για γιατρούς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Με άμεση προκήρυξη, καλό μεσημέρι, προκηρύσσονται άμεσα. Είπε 850 θέσεις γιατρών, ενώ δρομολογούνται και προκηρύξεις νοσηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού. Από το Υπουργείο Υγείας 5.000 θα είναι οι μόνιμες θέσεις και 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού. Ακόμα ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι ανακαινίζονται 86 τμήματα επειγόντων περιστατικών και αναβαθμίζονται 157 κέντρα υγείας. Είπε ότι τα περισσότερα έργα θα έχουν παραδοθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ τα πιο σύνθετα θα ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο του 2026. Άλλωστε τότε θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα προγράμματα που αφορούν την κάλυψη από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Διευκρίνησε ωστόσο ότι τα έργα που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν τότε, εγκαίρως δηλαδή, μεταφέρονται σε άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία χωρίς να ακυρώνονται. Ο κύριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε βέβαια και στα κίνητρα για την κάλυψη θέσεων σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές, όπως και την οικονομική ενίσχυση των 1.500 ευρώ μηνιαίως στους ανθρώπους, στους επιστήμονες που θα προτιμήσουν να πάνε σε αυτά, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά καλύπτονται κενά που παρέμεναν είναι για χρόνια.
Σοφία Πατραμπάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Άμεσα λοιπόν προκρίσονται 850 θέσεις γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να ακούσουμε τον Υφυπουργό Υγείας Μάρη Θεμιστοκλέους.
Την εβδομάδα, το αργότερο αρχές της επόμενης εβδομάδας, έχουμε τη μεγάλη προκήρυξη 850 περίπου θέσεων, μόνιμων θέσεων γιατρών για τα νοσοκομεία όλης της χώρας, και Αττική και Περιφέρεια. Εκεί ευελπιστούμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Οι προηγούμενες προκηρύξεις με τα μέτρα που είχαμε πάρει δείξανε ότι είχαμε πολλές υποψηφιότητες. Μετά από πάρα πολλά χρόνια είχαμε αρκετές υποψηφιότητες και για τις θέσεις της Αττικής. Δηλαδή σε κάθε θέση είχαμε περίπου 5 με 6 υποψηφίους. Αυτά έχουμε γυρνάμε στα χρόνια προ-κρίσης. Καλύψαμε αρκετές θέσεις στην επαρχία και το ίδιο θα γίνει και σε αυτή την προκήρυξη.
Εν τω μεταξύ, για πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο παραμένει νοσηλευόμενος ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλονάκης μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας που υπέστη μετά την ρήξη ανευρίσματος εγκεφάλου. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη, με τους γιατρούς να επισημαίνουν τα επόμενα 24ωρα θα είναι καθοριστικά. Να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Νεκρά εντοπίστηκαν δεκάδες σκυλιά στην ορεινή Χαλκιδική και όπως διαπιστώθηκε, ο θάνατός τους οφείλεται σε δηλητηρίαση. Οι αρχές αναζητούν το δράστη αυτής της αποτρόπιας πράξης. Πάμε στο Τίμο Φακαλή, τον συνάδελφο από την Ερυτρία, ο οποίος θα μας δώσει περισσότερα. Αλλά πριν πάμε στο Τίμο Φακαλή, να ακούσουμε τι είπε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Γιώργος Εμμανουήλ, ο δήμαρχος Πολυγύρου Χαλκιδικής, ο οποίος μίλησε στη Μαρία Γεωργίου και έκανε λόγο για ασυνήθους εγκληματίες. Δεν έχω λόγια, είπε χαρακτηριστικά. Για να ακούσουμε.
14 ενήλικα σκυλιά και 7 κουτάβια.
Μάλιστα.
Θανατώθηκαν χθες με δηλητηριασμένα δολώματα που κάποιος ή κάποιοι ασυνείδητοι εγκληματίες πέταξαν για να κάνουν αυτή την ενέργεια. Πρέπει να πω ότι τα συγκεκριμένα ζώα, τα ενήλικα ζώα είχαν στηρωθεί από το Δήμο, είχαν εμβολιαστεί, είχαν παρασιτωθεί, παρατηρούνταν από την Πενταμελή Επιτροπή που έχει συστήσει ο Δήμος για αυτόν τον σκοπό. Ήταν λοιπόν, ο Δήμος είχε κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την ευζωή των συγκεκριμένων ζώων και κάποιος ή κάποια συνείδητοι θεώρησαν ότι ήταν ενοχλητικά και έδωσαν τέλος στη ζωή τους με αυτόν τον αποτρόπαιο τρόπο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς αύριο Τρίτη ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για 300.000 εργαζόμενους και ανέργους για την περίοδο 2026-2027. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, και θα έχει διάρκεια 13 μηνών. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα εξελίσσεται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ των δικαιούχων. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ, αναλυτικό δημοσίευμα για τους δικαιούχους και τις υποθέσεις στο earthnews.gr. Και να περάσουμε ξανά στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Να ξεκινήσουμε από τον ισχυρότατο σεισμό, Έλενα, 7,5 ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών της βορειοανατολικής Ιαπωνίας. Είχαμε προειδοποίηση για τσουνάμι.
Είχαμε προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές προειδοποιούν ότι μπορεί μέσα στις επόμενες ώρες τα κύματα να φτάσουν και τα 3 μέτρα. Μέχρι στιγμής τα κύματα που έχουν φτάσει στις ακτές είναι έως 70 με 80 εκατοστά, όπως αναφέρουν οι ιαπωνικές αρχές. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα και εκτεταμένες ζημιές, ενώ επίσης η λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων που βρίσκονται στην περιοχή δεν έχει επηρεαστεί, όπως αναφέρουν οι ιαπωνικές αρχές, που πάντως προειδοποιούν τους κατοίκους να εκενώσουν τις παράκτιες περιοχές. Ήταν ένας πολύ ισχυρός σεισμός, υποθαλάσσιος, αλλά με μικρό εστιακό βάθος, περίπου 10 χιλιομέτρων. Mm-hmm. Ενώ να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι σταμάτησαν και τα υψηλής ταχύτητας τρένα στην περιοχή.
Και από τη βορειοανατολική Ιαπωνία να πάμε στη Βουλγαρία, εκεί όπου ο πρώην πρόεδρος Ράντεφ εκλέγεται νέος πρωθυπουργός της Βαλκανικής χώρας, εξασφαλίζοντας αυτοδυναμία στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες στη Βουλγαρία, Έλενα.
οι 8ες μάλιστα μέσα σε 5 χρόνια. Ο Ρούμεν Ράντεφ λοιπόν, 62χρονος, πρώην πρόεδρος και πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, πέτυχε μια σαρωτική νίκη, 44,7% και 132 έδρες που το εξασφαλίζουν αυτοδυναμία. Παραιτήθηκε ευνηδιαστικά τον Ιανουάριο εν μέσω των διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς και έγινε επικεφαλής ενός κέντρο αριστερού συνασπισμού με κύριο μέλημά του την καταπολέμηση της διαφθοράς. Να πούμε ότι θεωρείται ότι έχει φιλορωσικές θέσεις και είναι ευρωσκεπτικιστής κυρίως σε ό,τι αφορά το θέμα της Ουκρανίας, ενώ επίσης την ικανοποίησή του για την εκλογή Ράντεφ εξέφρασε το Κρεμλίνο.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σοκαρισμένη κοινή γνώμη εκεί μετά του μακελιού του Λιζιάνο, που ένοπλο σκότωσε 8 παιδιά, 7 των οποίων ήταν δικά του παιδιά.
Μια απίστευτη πραγματικά τραγωδία και η μεγαλύτερη μαζική δολοφονία στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2024. Πυροβόλησε σε 2 σπίτια, σκοτώνοντας τα 8 παιδάκια ηλικίας από 1 έως 14 ετών. Μάλιστα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κάποια από αυτά προσπάθησαν να διαφύγουν. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν και τραυμάτισε 3 γυναίκες, ανάμεσά τους και η σύζυγός του και μητέρα των 7 παιδιών. Στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει, τον κυνήγησαν οι αρχές, η αστυνομία, τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. Συγγενείς του δήλωσαν στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στον υπόλοιπο κόσμο, εδώ τώρα στα δικά μας, επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα μετά από πρόσκληση του πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Εστονίας Άλαρ Κάρις. Στη συνάντηση που είχαν νωρίτερα σήμερα, αναφέρθηκαν στην κοινή προσήλωση Ελλάδος και Εστονίας στο διεθνές δίκαιο. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το ΑΣΕΠ κ. Τασούλας.
Στηρίζουμε την Ουκρανία στην άμυνά της. Για μας δε, την Ελλάδα, πέραν των αξιών και των αρχών, η στάση μας στο Ουκρανικό υπαγορεύεται και από τις θέσεις μας και από τη δική μας περιπέτεια και δοκιμασία στο θέμα της Κύπρου, όπου εδώ και 52 χρόνια αντιμετωπίζουμε μια παράνομη εισβολή και στρατιωτική κατοχή του 40% περίπου του κυπριακού εδάφους.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση της Super League. Κανιάκ που επικράτησε με 3-0 του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική των play-off. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Όντως, σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου έκανε η ΑΕΚ χθες μετά τη νίκη της Νέα Φιλαδέλφεια επί του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική των play-offs 1-4. Κόκκινο βάφτηκε το ντέρμπι των Ιωνίων με τους Ερυθρόλευκους να έχουν και αυτοί τις ελπίδες τους, ενώ ο δικέφαλος του Βορρά είδε τις δικές του πιθανότητες μια μέρα πριν από τα γενέθλιά του να μειώνονται σημαντικά. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 3-0 και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-2 τα αποτελέσματα των δύο χθεσινών αγώνων. Στη βαθμολογία, μια έξι κορυφή με 66 βαθμούς, στους 61 ο δεύτερος Ολυμπιακός, στους 58 έμεινε ο ΠΑΟΚ και στους 50 ο Παναθηναϊκός. Με την τρίτη αγωνιστική των play-offs να διεξάγεται στις 3 Μαΐου. Έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω του τελικού κυπέλου το Σάββατο στις 8.30 ώρα μεταξύ ΠΑΟΚ και Όφη. Και το πρόγραμμα περιλαμβάνει στην τρίτη αγωνιστική ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για τα play-offs και τα play-outs, Όφη Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2 και για τα play-outs Κηφισιά Αστέρας Τρίπολης 0-0, Ατρόμητος ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Πανσεραϊκός 2-3. Την Τετάρτη θα έχουμε την τέταρτη αγωνιστική για τα play-outs, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, ΑΕΛ Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός. Γρηγόρη.
Θα σου επιτρόπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
Την Τρίτη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στη βόρεια χώρα, από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά της Βόρειας Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, της Θράκης και στο Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και στα ανατολικά επιρωτικά τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη δυτική έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα γύρω ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 22 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.